Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas Stradiņu universitātes zinātnieki sākuši pētījumus COVID-19 seku mazināšanai, piesaistot finansējumu 1,33 miljonu eiro apmērā. Latvijas zinātnes padomas izsludinātās valsts pētījumu programmas virsmērķis ir ierobežot COVID-19 infekcijas izplatību, aizsargāt iedzīvotājus un īstenojot augstas gatavības zinātniskos projektus, kā arī steidzam atjaunot ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Latvijā 75% iedzīvotāji uzskata, ka COVID-19 radītā krīze ir saliedējusi sabiedrību. Tā liecina jaunākie aptaujas dati. Aptaujā noskaidrots, ka tei puse respondentu krīzes laikā izjūt arī lielāku vēlmi palīdzēt citiem, veltot gan laiku, gan zināšanas, gan finanses. Lai gan liela daļa iedzīvotāji aptaujā piekrituši tam, ka viņi ārkārtējās situācijas laikā labprāt atbalstīja operatīvos dienas, kā arī līdzcilvēkus, kuriem klājās grūtāk, vienlaiks 55% aptaujā to atzina, ka primāri viņi ir tomēr domājuši par sevi, jo situācija bija neskaidra. Nākamajā gadā Eiropas komisija īstenos dzelzceļa gadu, lai popularizētu transportu veidu klimatu mērķu sasniegšanai. Par to informē Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde. Eiropas dzelzceļa gada laikā pavērs unikāli iespēju vērst uzmanību uz dzelzceļa un tā infrastruktūras kultūras aspektiem, kā arī uz nepieciešamību tādas valsts kā Latvija pēc iespējas ātrāk integrēt Eiropas dzelzceļa tīklā, norādīja politiķi. Zemgales rajona tiesa vienai personai par obligātā iepirkuma komponentes izkrāpšanu piemērojas brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Krimināla procesa laikā tika veikts vairākas procesuālās darbības, tostarp kratīšana, kurā gūti pierādījumi veiktajai krāpšanai ar elektroenerģijas pašpatēriņu, kas veikts sākot no 2013. Gada. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgais nodarījums veikts juridisks personas interesēs. Uzņēmums noziedzīgā ceļā savā īpašumā iegū naudas līdzekļus nemazākā 2 miljonu eiro apmērā, radot zaudējumus Latvijas Republikai. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.